Зів дня. У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 23 година. Тут Ганна Соус, основні події дня. Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, державним секретаром Ради безпеки. Новым кіраўніком президентской адміністрації став Владимир Макей. У склад округовых комісій уключили 42 активісти опозиційних політичних партій і громадського об'єднання. Після збиття спецназовцами під час акції на Кастрычнінській площі лекари зафіксували у старшині АГП Анатолія Лябецькі 5 гематомів. У ізоляторі часового утримання знаходяться шестеро былых і теперішніх демократичних активістів, яких затримали по справі об вибуху у Мінську. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не покидає наміру організувати переворот у Білорусі. На Полесі продається батьківська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. Гэта все у нашій програмі після випуску міжнародних новин.
У ефірі «Свобода». У празькій студії далі Юрій Дракохруст. Сьогодні у світі. Кандидат президента США Барак Обама виступив з промовою об своїх поглядах на заміжну політику. Напередодні він пообіцяв вивести більшість американських військ з Іраку до середини 2010 року. Обама лічить, що військова присутність США в Афганістані мусить бути повелішена. Со знішньополітичної промови виступив і республіканський кандидат президента США Джон Маккейн. У промові він пообіцяв зловити керівника Аль-Каїди Усаму Бін Ладена. Маккейн сказав, що ведає, як вигравати війни, і заявив, що стратегія повищення військової присутності в Іраку мусить бути ужита і в Афганістані. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що американські плани антиракетного щита у Центральній Європі підривають домови об європейській безпеці останніх 10 років. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер виказав міркування, що недавні польоти російської військової авіації над територією Грузії ставлять під сумнів роль Росії як миротворця і посередника поміж Грузією і її сепаратистськими регіонами. Росія твердить, що її самоліти льотали над Повзённою Осетією, каб продухіліть махчимої напади грузинського боку. На знак протесту Грузія відкликала свого посла з Москви. Сьогодні в Грузії почалися міжнародні військові маневри з уділом тисячі американських військовців. У їх беруть удел каля 600 грузинських військовців, а так само представники Армении, Азербайджану и Украины. Міністр заміжних справ Франції Бернар Кушнер, виступаючи у Комітеті заміжних справ Європарламенту, зазначив, що Євразвяз повинен заключити з Україною погоднення об асоціації. Франція, яка є тепер старшинює в Євразвязі, упершиню признала, що дочинення Києва з Євразв'язом можуть розвиватися у бок потенційного долучення. Президент США Джордж Буш закликав Конгрес прийняти неоткладні заходи для стабілізації іпотечного і фінансового ринку. У першиню став доступний публічності відеозапіс допиту в'язня турми у Гуантанамо.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Ганна Соус. Зараз подрабязні про подію Білорусі і світі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём Комітету державної безпеки, державним секретаром Ради безпеки. Новым керівником президентской адміністрації став Владимир Макей, а новым керівником КДБ буде Вадим Зайцев, який був дагэтуль першим намесником старшині Державного помежного комітету. Я нагадаю, що Олександр Лукашенко звольнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника президентской адміністрації Геннадія Невыгласа 7 липня. Після того, як критикував їх за службову некомпетентність після вибуху у Мінську 4 липня. Подробязності і коментарі на гэтае призначенні на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. У склад округових комісій уключили 42 активісти опозиційних політичних партій і громадського об'єднання. А сьогодні у виборчій кампанії починається новий етап – утворення участків для голосування. Гэтая процедура повинна скончиться не пазней за 26 липня. З протягом теми Владимир Глот.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал «Свободе», что у склада круговых комиссий уключили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
склад округовых выборщих комиссий вошло 1430 громадян. Сярод их представники политичных партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявок, якія подали політичні партії, 40,7% включені у склад округових виборчих комісій. Ми не любимо користатися такими термінами, як опозиційна партія чи проурадова партія, але ж нам постійно задають такі питання, щоб конкретизувати, скільки яких представників. Я можу удокладнити, що серед членів округових виборчих комісій 38 представників опозиційних партій, що складає 32,2% від усіх представлених їми заявок. Від інших партій включено 113 членів, і заявка виконана на 44,7%.
Найбільш сябрів округових комісій має Комуністична партія Білорусі, яка підтримує Олександра Лукашенко, 58 чоловік. Ліберал-демократи отримали 19 місць, Об'єднана громадянська партія – 17. Окрім того, у комісії включені 4 представники громадського об'єднання БНФ «Одродження». Усього до позиції у округової комісії увійшли 42 чоловіки. Сябра партії БНФ, один з основальників незареєстрованого руху за свободу, Юрась Міляшкевич, обрано в округову комісію у Мінську. Інших представників опозиції у цій комісії нема. Цікавлюся, як спадар Міляшкевич збирається контролювати відповідність діяння у комісії виборчому законодавству.
Ще раз кажу, я поки що тяжко уявляю, як можна оборонить, наприклад, закон у випадку, коли я буду єдиним представником демократичних сил в цій комісії. Тому що я маю досвід проведення кампанії, коли у нас у округової комісії був свій сябр партії, який обороняв наші законні інтереси. Але це не допомогло, на жаль, провести вибори на належному рівні. Тому я лічу, що коли у складі округових комісій буде по одному представнику, нам потрібно у будь-якому випадку широке представництво демократичних сил у участкових комісіях. Інакше стандарти вибору будуть вельми низькі. Я думаю, що навіть пройдуть по сценарію, який був у 2004-му раніше.
Сябром округової комісії, активістом партії БНФ Юрасем Міляшкевичем гутарив Владимир Глот. Сьогодні у регіонах Білорусі відбулися перші посідження округових виборчих комісій. Удільничали у їх праці більш як 30 представників демократичних партій організацій. Міркування некоторих з їх записав наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
На Берестейщині 16 округових комісій. У 6 з них почали працю представники об'єднаних демократичних сіл. У складі комісії Берестейської центральної виборчої округи номер 2 працює сябра партії БНФ Григор Бакієвич.
В принципі, у першиню за ці опошні виборчі кампанії у Бересті включений представник партії БНФ. Пусть это дается добрая новина, а там далее поглядим, потому что я ведаю, на что здольна наша влада. Сегодня я не включаюсь, завтра они могут изменить свою думку.
Старшиня Берестейської обласної організації партії БНФ Дмитр Шиманський, який має намір вилучатися кандидатом у депутати, не виказує особливого оптимізму у зв'язку з заключенням опозиціонерів у округової комісії.
Виники це вельми умовні, на мою думку, бо всі фальсифікації будуть відбуватися на узровні участкових комісій. І натурально, що одним для мене персонально, як для кандидата у депутати, показчиком прозристості цих виборів буде те, що во всі участкові комісії моєї виборчої округи будуть включені люди, яким я довіряю.
Сьогодні назиральник від Білоруського Хельсінського комітету Микола Ворон присутнічав на першому посідженні Городзенської сільської виборчої округи номер 52. Його ураження.
Практично склад комісії не змінився з тих самих виборів, які були і у місцеві совєти, і у парламент. Наступне посідження після 20-го числа відбудеться. Кидається в очі, що все це зарані організовано. Як пасьянс, розумієте? Кожен ведає свою роль у цій, так сказати, гульні.
У Віцебській області у 14 округових комісіях 6 представників опозиції, по одним від БНФ і ГП, по два від БСДП «Громада» і ПКБ. Ситуацію коментує віцебський активіст Христофор Жаляпов.
Я вспоминаю слово Калякин. Коли він сказав, що, мабуть, один-два чоловіка буде пропущено в палатку, саме такі незубасті, які не будуть знімати різкі питання. Так. І в мене таке ж відчування було, коли пропускали опозиціонеру у округі, у цей список трапили так званий зубри політичні, наприклад, Сильвашка, Смоліков, Кудлацкая. Тобто влада буде робити все, як пройшло достатково все тихо. Хоча я Я хочу сказать, что у Витебской области есть полная колькость кандидатов с мощными командами, с мощным желанием смагаться. Там люди будут серьезно отстоивать демократичность выборов.
З віцебським активістом Христофором Жаляповим гутарив В'ячеслав Кулік. Передвиборча ситуація пугає пірнік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. Чи вірите ви, що вибори у Білорусі будуть свободними, справедливими і прозристими? На це питання відказують жихари Гомеля.
З виду буде все хорошо, все буде добре. А там ми ж не знаємо, що твориться за ширмой.
Ні одні вибори нігде в світі не були справедливими.
Вряд ли. У нас нічого нету справедливого і прозристого. І вибори будуть подтасовки, все так.
Ні, це тому, що у нас завжди вибирають тих, кого вже наметили.
Влади заявляють, будуть. Посмотримо. По опиту прошлих літ, що-то сумніваюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойти на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрительного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Что-то где-то все равно делают. Какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают. Кто-то же через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
У нас в стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумываюсь над такими вопросами. Схожу на выборы, да и дело с концом.
Жихары Гомеля про будущие парламентские выборы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско-Зменску. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція наладжувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашому ефірі хвілінов праз 20. Ви на хвалях радіо «Свобода». Після збиття спецназовцями під час акції на Кастрычніцкій площі 14 липня старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябедько звернувся у другий Менський шпіталь. Лікарі зафіксували 5 гематомів. Політик зв'язує збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Менську. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сегодня о 7 ранницы до подъезда политика подъехала милиция и был звонок у домофон. Не дочекавшись отказу, милицианты съехали. Так само Анатолию Лябедьку достали позву, каб ён пришел сегодня у финансовую милицию. Первую половину дня политик находился дома, бо отчувал себя кепско после учурашнего сбитца. Лябедьку сгадал, что на самом початку разгону акции 14 липня его взяли в так званую коробочку. Спецназовцы кружили с усіх боков.
У меня даже портрета не было в руках. Просто не хапіло. Одразу мені просто почали збивати. Чоловік 5-6. Один удар був нечаканим, моцний, не десь збоку, але у живот. І я просто згубив контроль в очах. Мені потемніло, потім я ще кілька ударів, і мене збили з ног на брусчатку. Там уже 4-5 ударів ногами, коли я вже лежав. Після хтось я почув тільки, сказав, хватить. І проз мені переступили. Некілька колег моїх з парти мені підняли. Спочатку я не мог стояти, тому що дихання було забите. Почав відчувати, що в грудях неприємне відчування. Мої колеги сказали, що треба на всякий випадок обов'язково заїхати у шпиталь.
Анатолій Лябедько звернувся у другий Менський шпиталь.
На щастя, ніяких внутрішніх поломів немає, нічого. Сказав врач, що потрібен покой кілька днів. Написав таблетки, які попити. Ну, у мене на цілі 5 гематом у груді, живот і нога.
Політик зв'язує це збиття з тим, що якраз був ініціатором цієї акції солідарності. І він закликав кандидатів з єдиного спису по Менську вийти на площу і продемонструвати свою солідарність з тими, хто тепер у тюрмі. Анатолій Лябедько каже, що як потенційний кандидат у депутати, а від самого початку кампанії відчуває пільну увагу до себе з боку уладів.
Олесь Дашинський про збиття лідера АГП Анатолія Лябедьки. У ефірі Радіо Свобода. Одночасно у ефірі тепер працює незалежний телевізійний канал «Белсат».
Я
Басовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу, канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22:00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння ўчасткаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябейскі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца 6 былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесію мястэчку Моталь прадаецца за 15 000 даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. У Менску з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю грамадзянін Расіі студэнт Уладзімір Бялонін, які быў арыштаваны 9 ліпеня паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вызваленне Уладзіміра Бялоніна двойчы адмысловымі нотамі патрабавала амбасада Расіі ў Беларусі. Да гэтых намаганняў далучыліся недзяржаўныя медыі Беларусі і Расіі, якія шмат распавялі пра Уладзіміра, у тым ліку пра ягоную хваробу, за якой хлопцу патрэбна спецыфічнае харчаванне. Невядома, што дакладна паўздзейнічала на беларускіх следчых, але яны ўсё ж адпусцілі Уладзіміра Бялоніна. Неўзабаве пасля вызвалення расійскі грамадзянін адказаў на пытанне свабоды.
Ці взялі з вас падпіску пра неразгалошаны тайны следства?
Не, гэтага не бралі. Мяне не пасажалі ў курс дзела тайны следства.
Вы, можа, ведаеце, колькі там у Акрэсціна затрыманых у сувязі з гэтай справай? Можа, вы ведаеце, колькі там затрыманых у сувязі з гэтай справай на Акрэсціна?
Ну, по некоторым данным, вот на то время, когда я там находился, значит, это пятница, было 13 человек. По некоторым данным, вот человек тоже, у меня со мной в камере сидело, ну, сменились несколько людей тоже по этому делу. Говорили, что где-то около 70 человек. Но это не точно, я не проверял, по камерам не ходил.
Как с вами обходились следствие, и оказывали некий тиск на вас?
Давление на меня вроде как бы особо не оказывали. Так.
Бытовые умовы у изолятора были какие?
Ну, бытовые условия, ну, как в обычной тюрьме. Ну, 4 койки без матраса, спали на бутылках с водой. Ну, потому что не выдавали. Они выдают матрасы и тому подобное только на 3-м этаже, которые уже предъявлено обвинение.
А что значит спали на бутылках с водой? Как это?
Ну, набирали бутылку воды и использовали в качестве подушки.
Сегодня, кроме вас, кого-нибудь вызвали ли по этой справе, какие были?
Из моей камеры, насколько я знаю, насколько я слышал, там по коридорам вроде никого. Сегодня вот только, скорее всего, меня.
А какая ваша версия того, что отбылось от 4-го?
Ну, версий много, но я не хотел бы об этом говорить, там все обдумать надо и тому подобное.
Ну, мне ведомо, что вы ж цікавіліся к этим местам выбуху, да, ходили туда глядеть. Вам было цікаво было? Вы думаете, это терроризм, или все-таки что-то иншее?
Да, определенно, но без доказательств и тому подобное. Это следственных органов, у меня крайне мало информации, это мои только догадки могут быть.
А у вас есть некий комментарий вот до того, что с вами отбылось?
Что со мной случилось? Ну, в общем, как мне объяснил адвокат, который со мной беседовал, это вполне правомерно меня задержали, ну и как любого там на 10 суток.
А те не могли вас не затримливать, а просто выкликать на допыт один раз? Вас, ты больше допытали один раз, но может было бы еще раз вас арештовывать?
Ну, то я не знаю. Это они там наверху решали.
Нагадаем, Владимира Бялоніна, студента Менскага ВНУ, перший раз затримали і депитали адносно дотичності до вибуху уже 4 ліпеня. Першапачаткова Владимир Бялонін цікавий слідчих як свідка, хоч юнак доводив, що на концерті не був, а на місце здарення приїхав 4 ліпеня просто для цікавності. 9 ліпеня Владимир Бялонін написав заяву в амбасаду Росії, і неузабаве його арештували, уже як підозрюваного, і змістили у ізолятор на Окрестіна. Поводле батьков Владимира Бялоніна, ён тяжко хворий на страўнік і не може нормально харчуватися у турэмных умовах.
Олег Грузділович з Мінську.
На своей Минской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш, сирот иншага, показал каля паўсотни экслибрисов, один из яких был зроблены на замову у Владимира Короткевича.
Шит, а посередине погоня. И он так был задоволен, мне прислал такие листы, говорит, ляплю Вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Ты нехай ведаешь, что погоня тут.
Гутарка Міхася Скобли з Вяшкам Телішем у нашому ефірі «Хвіліна у прас 25». Ви на хвалях Радіо Свобода. У Могильові на потребування жихарів вулиці Сіменова перенесли місце будівництва бензокальонки. Її почали узводити сьогодні 23 красовика без попереднього громадського обміркування. Узведені за два місяці стіни будівникам довелося демонтувати. Об'єднання «Білоруснафта» «Нафтахімпроєкт», яке розпрацьовувало заправку, признають, що причиною перепланіровки стали протести жихарів.
Жыхары трох девяціпавярховых дамоў на вуліцы Сіманова перанос бензакалёнкі лічаць сваёй маленькай перамогай. Каб дамагчыся свайго, людзі цягам двух месяцаў пісалі скаргі, былі на прыёме ў старшыні гарвыканкаму Віктара Шорыкава. Урэшце дайшлі да генеральнай пракуратуры.
З генеральнай пракуратуры прыйшло пісьмо, па рассмотрэнню каторага прынялі рашэнне знесці напалавіну пастроенае здання АЗС і перенесці яго на 8 метров. 8 метров для нас это очень большая победа і вообще доказывае то, што нарушения были.
Зазначає жыхарка дому Татьяна Васильевна. 23 красавіка, як тільки почалося будаўніцтва, активные жыхары собрали за два тыдні больше як 300 подписов своих суседів под листом протесту. У передачі, яка прогучала на хвалях свободы 19 травня, і колеги у своїх коментарах расцанілі будаўніцтва заправки як порушення законодавства. Закон потрабує на етапі планування проводить громадские слухання. Конституция ж Беларуси гарантує громадянину право на сприяльне навакольне асяроддзе. Экологи, аднак, признаюць, што беларускае экалагічнае законодавство мае шмат хібаў. У тым, што беларускае законодавство недасканалае, упэўніліся цяпер і самі людзі.
Мы падняли санітарныя нормы і правіла строительства АЗС і очень удзівіліся. Там настолько расплывчатыя формуліровкі. Если бы не было таких дырак в законодательстве, которым можна варьировать, а если бы еще и слушанне с жителями проводились, то такого бы конечно, не было.
Меркує Тетяна Васильевна. У об'єднанні «Білорусь-Нафта» «Нафтахімпроєкт», якою розпрацьовувала заправку, признають, що знести частково узведеную заправку і перенести її довелося з причини протестів жихаров сусідніх домов.
Перенос обусловлен именно претензіями жителей. Решили увеличить сверхнормативного розриву до жилья. Сделали ще з доработку проєкта в плані ще більшого благоустройства. Добавили більше, ніж в 5 разів зелених насаджень у цій вулиці. Добавили пешеходных дорожек.
Выдатки, связанные с демонтажом, оплатить замовца будаўніцтва заправки, объединение Могилёў-Аблнафтапрадукт. Что до жыхароў дому, то теперь яны перакананыя, что за кожный метр своей безпеки трэба змагацца.
А я дадам, што ў выніку грамадскіх пратэстаў жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага району супраць будаўніцтва хімічнага заводу пракуратура была вымушана вынесці папярэджанне расійскай фірме, якая вядзе будаўніцтва. А ў выніку пратэстаў жыхароў дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску супраць пабудовы шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі ў чэрвені начальства району сустрэлася з жыхарамі, каб абмеркаваць канфліктную сітуацыю. Грамадскія пратэсты і іх вынікі некалькі разоў гэта была тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Все матэрыялы на гэтую тэму можна знайсці пад рубрыкай «Тэма дня. Архіў».
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае манах Жыровецкага манастыру паэт Зініч.
Наскон народа. Манкуртам стаў нявольнік лёсу, маўчыць, сыноў не пазнае, ні болю ўжо, ні прагі помсты, чароўны круг на галаве. Манкурт, навошта галашэнні, і мітусня пасля пакут. Не будзе тут у воскрашэння, адбыўся цэсараў прысуд. Згарэў вянок вякоў, цяпер вянцом цярновым абвітым лаўрамі заціснулі чало, і змоўкла спадчыннае слова, і згасла боскае святло. Ладар спатоліўся крывёю, дае палёгку нездарма, шляхотны дух над той зямлёю сканаў, ратунку ўжо няма. І што за дзіва, адусюды на лоўлю шчасця і чыноў шыбуюць процьмы ўцекачоў, і растраты, і іуды гвалтуюць д'яблавы сыны чужыя звычаі і мову, затое ўласныя чыны уладкавалі адмыслова, скрышылі храмы і муры, што ім усім да нашай славы. На мерцвяках пасля аблавы свой пір ганебны і крывавы спраўляюць каты і гандляры. А вы, тутэйшыя дантэсы, пад панкі подласці на храпістых братоў, святыню спадчыну пракруставыя крэсы, за срэбнік кідаеце колькі ўжо вякоў. Натоўпам сквапным раскашуеце ля тронаў, на вочы матчыныя селі, крумкачы схаваліся пад шыльдаю законаў, і суды праўда перад вамі ўсё маўчы. Але ёсць Божы суд на перснікі распусты, там ажыве закатаваны край, нямы народ свае раскрые вусны і здасца вам, о Божа, пакарай. Не вер, дзяўчо, не вер паэту, сваім яго не абвяшчай, і горш ад зманлівага свету яго кахання ўнікай. Глыбінь ягоных не спазнаеш сваёй дзіцячаю душой, агонь вачэй не прыхаваеш ні вейкамі, ані рукой. Паэт магутны, як стыхія, непадуладны ён сабе, між волі мары маладыя, а паліць зломіць ён табе. Народ паганіць альбо хваліць яго без сэнсу ці са зла, ён не змяюкай сэрца джаліць, а смокча пільна, як пчала. Тваёй святыні не парушыць паэта патаемны дар, але жыццё тваё задушыць ці ўзнясе яго да хмар. Чорнымі ад роспачы лаўлю яве ці то ў сне пяшчотны рух дзявочай постаці, што гоіць мроямі мяне. Духмянай хваляю агортвае і працінае быццам лёс, і сны, што днём блукалі мёртвыя, бы зоркі падаюць з нябёс. Лунае стан гільном атулены, у пялёстках безу галава, зачараваны і расчулены, тануў бездань хараства, і поўны блізкасцю няўлоўную плыву праз бэзавы вылюм, і ў выраі лебедзі чароўныя, і мой зачараваны сум. Глухія тайны мне даручаны, чужыя сонцы я нясу, праз патаемныя заручаны п'ю патаемную красу. І роспач хіліцца да ростані, і адтуляецца адчай, і вочы сінія бездонныя плывуць са мной за небакрай. Там скарб бясценны я захоўваю жывым мігценнем зорных вейк, нібыта вечнасць зачароўвае і выратоўвае навек.
Свае вершы чытаў манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Заўтра празаік Віктар Касько прачытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі – што, дзе, калі, як?
У ефіры «Свабоды» – гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы корэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны «Свабоды».
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і в інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. Кіраўнік Беларусі заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. У склад акруговых камісій уключаныя 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. А з сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэнне ўчасткаў для галасавання. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатолія Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна знаходзяцца сямёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Расійскі грамадзянін Сергей Бялунін, затрыманы 9 ліпеня паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху, вызвалены з-пад варты. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Кандыдат прэзідэнта США Барак Абама выступіў з прамовай аб сваіх поглядах на замежную палітыку. Напярэдадні ён паабяцаў вывесці большасць амерыканскіх войскаў з Іраку да сярэдзіны 2010 году. Абама лічыць, што вайсковая прысутнасць США ў Афганістане мусіць быць павялічаная. Са знешнепалітычнай прамовай выступіў і рэспубліканскі кандыдат прэзідэнта США Джон Маккейн. У прамове ён паабяцаў злавіць кіраўніка Аль-Каіды Усаму Бен Ладена. Маккейн сказаў, што ведае, як выйграваць войны, і заявіў, што стратэгія павышэння вайсковай прысутнасці ў Іраку мусіць быць ужыта і ў Афганістане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што амерыканскія планы антыракетнага шчыта ў цэнтральнай Еўропе падрываюць дамовы аб еўрапейскай бяспецы апошніх 10 гадзяў. Генеральны сакратар НАТО Ябде Хопсхефер заявіў, што нядаўнія палёты расійскай вайсковай авіяцыі на тэрыторыі Грузіі ставяць пад сумнеў ролю Расіі як міратворцы і пасярэдніка паміж Грузіяй і яе сепаратысцкімі рэгіёнамі. Расія цвердзіць, што яе самалёты лёталі над паўдзённай Асетыяй, каб прадухіліць магчымыя напады грузінскага боку. На знак пратэсту Грузія адклікала свайго пасла з Масквы. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер, выступаючы ў камітэце замежных справ Еўрапарламенту, зазначыў, што Еўразвяз павінен заключыць з Украінай пагадненне аб асацыяцыі. Такім чынам, Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, упершыню прызнала, што дачыненні Кіеву з Еўразвязам могуць развівацца ў бок патэнцыйнага далучэння. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін у вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з мастаком Вяшкам Целішам, чыя выстава графікі днямі адкрылася ў Менскай галерэі «Добрыя мыслі». А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў, прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можа напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС – магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86-м годзе, пасля Чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе менскай АТЭЦ, якая да 86-го году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе, альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў двух ці трох дэпутатаў ад апазіцыі? Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага району, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты, у адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Да і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў, у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, який дагэтуль был старшинем КДБ, державным секретаром Рады Бяспеки. Новым керовником президентской администрации стал Владимир Макей. У склад округовых комиссий уключили 42 активисты оппозиционных политических партий и громадского объединения. От сегодняшнего дня у выборшей кампании начинается новый этап – утворение участков для голосования. Оппозиционные партии протягивают активную делу выборшей кампании, не глядя на несприяльную атмосферу в громадстве, выкликанную репрессиями после выбуху 4 липня. При этом оппозиционеры покидают за собой право на бойкот выборов, коли ситуация станет горшей. После сбития спецназовцами под час акции на Кастрышневской площади лекары зафиксовали у старшине ГП Анатолия Лябейски 5 гематомов. У изоляторе часового утримания находятся шестеро былых и теперешних демократичных активистов, которых затримали по справе об выбуху у Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Захад не покидает намеру организовать переворот у Беларуси. На Полесью местечку Моталь продается за 15 тысяч долларов батьковская хата первого президента Израиля Хаима Вейцмана. А зараз вольная студия. 10 липня у Минской галереи «Добрые мысли» открылась выстава графики белорусского мастака Вяшки Телеша, який вось уже 50 годов живе у Рызе, где узначальвае згуртаванне мастаков белорусов Балтии под назвой «Маю гонор». После открытия выставы Михай Скобла погутарыў з Вяшкам Телешам.
Спадар Вячка не часто вы бываете у Беларуси и уже зусім редко ладите на родиме персональные выставы. Тому расскажите, калі ласка, что з вашего немалого мастацкого наробку побачили наведники выставы у «Добрых мыслях»?
Апошний раз была у выставы в Национальном музее в Минску, это в 92-м годе. Термин прошел велизный, конечно, измен великих. Так само отбылося шмат. Я привез только графику. 18 планшетов графики, 58 экслибрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных деячов белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язовитова. У своей коллекции я, с вашей ласки, маю невеличкий графичный портрет Ларисы Гениуш. С натуры Гениуш малявали усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна. Я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе. Я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73-й год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, рассказывала про свое жыццё, а я яе малявал. Зрабіў я вельмі добрый портрет алоўкам. Дарэчы, я ось, калі быў з'езд беларусаў Европы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала, ось гэты портрет, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вернулася таксама ў Мінск, тут на выставе той портрет, который я малявал.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс, як від малой графікі, узнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. И я зараз у своих экслибрисах так само почав робить портреты, где есть вот эти символы. Там же так само есть портрет, и он сидит за книжкой. И символы разные, которые адлюстровывают его житё той час.
У экслибрисе мастак заўсёды старается адлюстраваць некие характерные рысы, некие схильности и приоритеты уладальника. Например, на экслибрисе Владимира Короткевича выява палаючага старажытнага городу, а на экслибрисе Адама Мальчика
Вальдиса, контуры Белой Вежи и вершник перед ей. Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, когда я встречался, я прочитал его «Христос приземлился в Городні». Это же старожитная наша Городня и замок того часу. Короткевич – это главная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место – это Городня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можно нашу историю без давней нашей державности, без герба погони? А в той час, это 80-е годы, конечно, у Беларуси заборонялось друковать. Это я только в Латвии мог надруковать выяву погони на экслибрису. И я ось зробив, что ось замок Городенский, щит ось этой, и на щите надпись «Владимир Короткевич», а посередине погоня. И он так был задоволен, мне прислал такие листы, говорит, ляплю вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Нехай ведают, что погоня тут. Не хапило. Тогда я ему 300 экземпляров надруковал, не хапило. Написал лист, ты можешь еще трошки. Я еще ему столько надруковал. Так что ось, мне вельми, конечно, приемно было, что все-таки я своей творчестью не допомагаю нашему одраджению, допомагаю нашим белорусам бачить, кто мы и что мы.
Коли мы уже сгадали имены Короткевича и Мальдиса, здается, у Мальдисовой книжи «Житё и узнящение Владимира Короткевича» приводятся веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. «С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки». Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
«С майстерни милой пана Вячки повзли мы лезть не на карачках», и он написал. И навод зробил малюнок. Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках вниз и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, он с женщиной обышелся.
А лишь это была шутка. И он же человек гумора был, великий гуморист и он был. И он любил вот такий гумор. Это я как шарж таки зробил. Хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, ось, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было и Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девескиба мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На «Хвалях свободы» вы слухаете «Вольную студию». Гостем Михася Скоблы – мастак Вяшка Телеш, чья выстава графики днями открылась у Менской галереи «Добрые мысли».
Спадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, які ў Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшу, больше живе. И он злічены сам пашпарте, он писался полякам. Хоть он по-белоруску там дренно говорил, а лишь он с задовольнением в нашем объединении имел гонор за все выставляться. У нас есть одна ось мастачка Алена Романенко. Она родилась на Украине, а лишь ее батьки из Беларуси. Головное, как люди разумели, что ось я так само нечем дохиляюсь до белорусскости и подтримливают нас. Тому у нас навод растет эта суполка. По заминулому году Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она с задоволением прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И с задоволением все до нас прихиляются, и наша суполка живелась уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвии? Наши мастаки почасту скардятся и на отсутность у Беларуси арт-рынку, и на непомерно великую арендную плату за майстерни. А какие проблемы, я маю на уваже, не творчие, да и мают мастака, який живе у той же Рыжи?
Ну, что сказать. Вот зараз у нас отбылся конгресс мастаков Латвии. Ну, что, про творчесть мало там говорилось, конечно. Больше про проблемы, тому что, ну, рынок есть, рынок, все поставлено на то, тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які лада савецкая дабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ўсе грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, ўжо майстэрні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадарвячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну, і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадарвячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, дзяды, і прадзяды, і хата бацьковская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы быў Вяшка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балты пад назвай «Маю гонар».
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!